kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Posibleng maglandfall ang bagyong Krising sa mainland Cagayan mamayang gabi o bukas, araw ng Sabado. Ayon sa Weather Bureau PAGASA, maapektuhan ng bagyo ang Catanduanes at mga bahagi ng Hilagang Luzon bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility sa weekend. Nakararanas na mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon tulad ng Aurora Province. 21 barangay sa Cebu City at Mandaue City ang binaha dahil sa masamang panahon, dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot hanggang Tuhod at Baywang ang taas ng baha. Pero may mga lugar sa Mandaue City at ilang bahagi ng Cebu na lagpas tao ang baha. Sa Talisay City sa Cebu Province, isang bahay ang napinsala dahil sa pagguho ng lupa habang 5 tao ang inilikas. Samantala, tiniyak ng mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lalawigan tulad ng Aurora, Cagayan at Isabela na nakahanda sila sa epekto ng bagyo. Wala pa umanong preemptive evacuation sa mga coastal areas sa Isabela. Sa Cagayan Valley, hindi naman umano kataasan ang level ng tubig sa Cagayan River. Sa Bicol Region, wala pang lumilikas na mga residente pero naka-alerto sila sa masamang panahon. Ayon sa OCD o Office of Civil Defense, naka-preposition na ang mga gamit, equipment, food at non-food items na kakailanganin sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Inabisuhan na rin na maghanda ang mga response agencies at ang mga maapektuhang lokal na pamahalaan.
Kailangan na rin maghanda yung ating mga magmula dun sa local government units natin, sa mga ahensya po na involved dun sa response po na kumbaga i-preposition na rin yung mga kakailanganing kagamitan, ganun din sa mga preposition ng mga food and non-food items.
Yan ang tinig ni Juni Castillo, tagapagsalita ng OCD. Handa rin umanong tumugon ang Philippine Coast Guard at ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Dahil sa masamang panahon, suspindido ang klase sa ilang lalawigan sa Luzon at Visayas. Nagkaroon din ng stranded passengers sa mga pantalan sa Southern Leyte at Eastern Visayas at sinuspindi ang ilang flight sa Masbate, Clark, Pampanga at Nagas City. Sa ibang balita, naghahanda na para sa ika-apat na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ila-lockdown simula sa July 23 ang batasang pambansa complex kung saan gaganapin ang SONA. Nangangahulugan ito na mga essential personnel lamang ang papayagan na makapasok sa batasang pambansa complex. Gagawin naman ang ocular inspection doon sa July 21. Pinaplansya na rin ang security plans, traffic rerouting at contingency measures. Samantala, sinabi ni Senator Judge Joel Villanueva na posibleng sa Agosto pa simula ng Senate Impeachment Court ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
Once we were able to organize ourselves, naayos na yung leadership, probably yung mga committees, maka-elect ka na rin ng mga chairperson. At least give it 2 days, session days, maka-take ng oath yung mga bagong senator judges.
Kinontra ni Villanueva ang giit ng House Prosecution Panel na walang pagpipilian ng Senado kundi maglitis at magdesisyon sa trial. Pwede anya nilang i-dismiss ang impeachment complaint, depende kung may humiling dito at kung makumbinsi sila. Nauna rito, inihain ng Senado ang tugon nito sa utos ng Korte Suprema na bigyan ito ng dagdag na impormasyon at dokumento para makapagdesisyon kung pagbibigyan ng hiling na ipatigil ang impeachment laban kay Vice President Duterte. Sa pinakahuling balita sa West Philippine Sea, lumapit ang 3 Chinese vessels sa mga barko ng Pilipinas at Amerika bago simulan ang Philippine-US Bilateral Cooperative Activity sa karagatan ng Zambales. Lumitaw ang 3 Chinese Navy vessels at ang 1 Chinese Coast Guard vessel. Ayon sa Philippine Navy, lumapit ng mula 3 hanggang 4 na nautical miles ang mga Chinese warship sa Philippine Navy ship na BRP Malvar. Dinikitan din umano ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Nagsagawa rin ng radio challenge ang mga Chinese vessels sa mga barko ng Pilipinas pero hindi na umano ito inulit.
Yung activity natin with the Philippine Coast Guard is very important because every time na mag-operate ang Coast Guard natin, we always support yung law enforcement activities ng Coast Guard. So we are here to show that the coordination and interoperability with the Philippine Navy and Philippine Coast Guard to include yung partner nations natin is enhanced and improved.
Yan ang tinig ni Lieutenant Commander Brian Magura, Operations Officer ng BRP Miguel Malvar. Magkakasamang naglayag ang mga barko ng Philippine Navy, U.S. Navy at Philippine Coast Guard bago simula ng pangwalong multilateral cooperative activity. Kalahok sa exercise ang U.S. destroyer na USS Curtis Wilbur at ang BRP Miguel Malvar, ang pinakabagong frigate ng Pilipinas na binili mula sa South Korea. Ang BRP Cabra at BRP Suluan naman ang kalahok mula sa Philippine Coast Guard. Nagsagawa umano ng division tactics exercise at maneuvers ang mga barko ng Pilipinas at Amerika. Mula sa flight deck ng BRP Malvar, lumipad ang Augusta Westland helicopter para magsagawa ng aerial reconnaissance at kumuha ng mga litrato. Looking forward ang Pilipinas sa pangangasiwa ng bagong talagang ambassador ng Australia sa Manila na si Mark Innes Brown. Papalitan ni Mr. Innes Brown si Ambassador HKU na nagtapos ang tour of duty sa Pilipinas. Si Mr. Innes Brown ay isang senior career officer ng Department of Foreign Affairs and Trade na nagsilbi bilang ambassador sa Turkiye, Iran, Iraq at nagkaroon din ng posting sa Thailand at US. Sa kanyang post sa X na dating Twitter, buong-buo ang pagtanggap ni Ms. HKU kay Mr. Innes Brown na tinawag niyang isang dear friend. Kabilang sa mga bili ni Ms. HKU kay Mr. Innes Brown sa kanyang 3 taong termino sa Pilipinas ay ang pag-iingat sa strategic partnership ng Pilipinas at Australia na nakatutok sa defense and security, trade and investment, development, education at energy transition. Anya, dapat ingatan ang malalim at matagal ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Bago ang kanyang laban sa Linggo kay World Boxing Council welterweight champion Mario Barrios sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas sa Amerika, sinabi ng boxing champ ng Pilipinas na si Manny Pacquiao na handa na siya sa kanyang laban. Ayon kay Pacquiao, maganda ang kanyang pakiramdam ngayon dahil hindi na niya iniinda ang leg cramps sa naging problema niya sa nakalipas na 20 taon. Bagamat mas matanda na ngayon, sinabi ni Pacquiao na kaya pa niyang lumaban. Buo pa rin ang suporta ng Pilipinas sa mga laban ni Pacquiao sa boxing. Ito ang muling pagbabalik ng 46 na taong gulang na si Pacquiao sa professional boxing mula nang i-anunsyo niya ang kanyang pagre-retiro noong 2021. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.